Pasaden astean Europar Batasuneko 27 herrialdeek datozen urteetarako aurrekontua adostu zuten. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon.
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, eztabaida luzea izan zuten.
Bai, ba, eztabaida luzea da, ba, kontuen hartuta datozen 7 urteetarako izango direla, ez? Hau da, ez da urtez urte egiten dezerbait, baizik eta epe jakin baterako egiten da, nahiko luzea. Eta beraz, ba, 7 urtetarako egiten den aurrekontu batek, ba, nolabait bere garrantzi dauka.
Esan behar dugu aurrekontuaren kopurua aurrekoa baino txikiagoa dela, beraz murrizketak horre ere.
Murrizketak horre bai, eta gaina esan daiteke lehenengo aldiz dela sortu zen etikola murrizketak ematen diren, hau da, denporaldi batetik bestera, aurrekontu batetik bestera, lehenengo aldiz ematen direna hori murrizketak. Eta murrizketa hauek daude, bueno, ba, Europako orokorrean, Europan dagoen politikaren arabera, ez? Ba, aurrekontu honetan duari gabe Europako iparraldekoak, hau da, donanteak ero emaile netoak direnak, diru gehiago jartzen dutenek, ba, esan dute gehiagi dela hori, murrizketak egon behar direla, gauden egoera delako, Alemania buru, Bretaña handia, eta beraz, ba, murrizketak aldu behar direla, ez? Eta azkenean, ba, badirudi murrizketa gaina desente izango dela, 1.3 edo 1.4 aurrekontu egin konparatuz, eta honek ba jakina izango ditu eraginak bat Europako hegoaldeko herrialdea jasotzen duten diru laguntzan.
Nola banatu dute dirua?
Bueno, dirua lehen 15 artean egiten zen, aurrekontu hori eta orain 27 denez, ba duare gabe irizpide batzu daude hor, ez? Kapitulo diferenta daude nekazaritzako egiturazko fondoa, koesio fondoak eta bar, ez? Hau da, kapitulo batzutan eta horietan jartzen dira baldintza batzuk, ia Europako erregioak, estatuak baino gehiago erregioak dira, ez? Hau da, gure kasuan erkidego autonomoa dira, baina provintziak Frantzia izan daitezke edo departamentuak edo Landarrak Alemania, edo hainbat, hau da, egitura azpi estatalak, ez? Ba ikusten da bakoitzak ze baldintza betetzen dituen, eta dire, ba jasotzen dituzte laguntza batzuk, adibidez, egiturazko fondoak, ba, erkidego autonoma batek, departamentu batek badauka Europako departamentu guztien batazbesteko 60%-aren errentatik bera, baro jasotzen dituzte fondo batzuk, ez? Nekazaritza jasotzen du beste batzuk, edo mendiko nekazaritza beste batzuk, edo diferentziak murrizteko erregio batzuta dibestera, ba, kontuan hartuta zerrenta daukaten beste bat. Orduan, irizpide asko daude eta hori betetzen diren enean, ba, erregio batzu jasotzen dute diru kopuru bat edo ez.
Jarraitu behar dugu, esan behar dugu, ba, funtzionarioen kopuru ere murrizketak izango direla.
Bale, murrizketak etorriko dira leku guztietan, esan dute, diru kopuru lehen gutxi gora bera zen bilioi bat, ez zen heltzen bilioi batera, baina gutxi gora bera, ez? Baina hori jeitsi den enean, eta estatu gehiago sartu den enean, ba, horrek esan nahi du, lehen jasoten zuten da jeitsi ingo dela. Estatu espainolaren kasuan bai ardia izango da purtsua gehiago, baina bastante gutxi jasoko du, ez? Gainera kontu hartu behar da, nola sartu diren 27 horietan dauden erregioak edo provintziak edo departamentuak askoz ere pobreagoak. Orduan Estatu espainolaren kasuan ba batzuk hemen pobrea direnak, Extremadura, Andaluzia edo Kastilla, aterako dira rankin horietatik eta pasatuko dira goragoko rankin batera, beraz ez dute lehen bezalako dirua jasoko, ez? Eta gero, ba, horrela izango da, hainbat kapituluetan. Ez diferentzitsua badago, badirudi partia berri bat sortu dutela orain, eta da, gazten desenplegore aurre egiteko. Gutxi gora uste dute, 3.000-3.500 direla, Europako batasuna jarriko diena partida berezi bat, eta partida horietatik, ba, gutxi gora bera 900.000, badirudi, Estatu Espainiola antzat izango dela, kontuan hartuta, hemen, gazten desenplegua, hau da 25 urtetik beherako desenplegua dagoela 40-50%, hau da Europako haundiena dela, ez? Horri aurre egiteko, diru hori egongo da, gero ikusiko dugu, ze irizpidekin erabiliko duten hori, eta zertarako, eta zen motatako kontratuak egiteko, eta ze laguntza emango zaien enpresei, ba, diru hori erabiltzeko, ez? Baina badirudi partidatxo hori egongo dela, eta hori da, gauza herriena, aurrekontu hauetan.
Desenpleguaz asko hitz egiten dute, esaten dute be horren beldur direla, baina bien bitartean langabeziak gora egiten jarraitzen du.
Bai, bai, duare, gabe, da. Karo, hauek, kontu hartu behar da, diru hau, diru antza, Europako aurrekontua nola dira Europa egiteko. Europa egiteko zan edu, estatu bakoitzat daukadera aurrekontua, baina gero, hau aurrekontua dago, beharatzi dut da berro eta 19 milioiko aurrekontua da barre produktu horreinaren uneko bata gutxiko da dira, Europako batasunekoa, hau da Europa egiteko. Hau da, estatu bakoitzetik kanpo, Europa egiteko, Europako koesioa lortzeko, Europa batuago egiteko, Europa funtzionatzeko, Europako desberdintasunak desoreka konpontzeko, hau da Europa egiteko, baina hori da euneko bata. Horrez esan nahi du, ez dagoelako benetako borondaturik Europa egiteko. Estatu bakoitza jarraitzen du bere aurrekontuekin eta hori da hondiena. Eta bakarrik euneko bat izten da Europa egiteko. Estatu federal bat, estatu batuak adibidez, ez? Estatu federala. Estatu batuetan euneko 50-55 erabiltzen da estatu batuak egiteko. Hemen bat erabiltzen da bakarrik Europa egiteko. Horrez esan nahi du, bazkenean, hasieratik ikustezen bezala, Europa ez dala proiektu politiko bat. Europa dala merkatarien Europa, eta Europaren helburu izan dala ekonomi libreko gune bat sortzea, moneta bakar bat sortzea, ba, merkatariei libre egiteko negozioak egiteko, eta alik eta egoera hoberen jartzeko. Baina ez Europa egiteko, koesio balortzeko, atzeratuen daudene laguntzeko, hau da, gero eta Europa batuagoa eta hobeago egiteko, ez? Eta azkenengo aurrekontu honek adierazten du horrela dela. Beraz, desenpleguen arazoa baldin badago hemen, eta Europako hegoaldean, ez da den benetako neurriak aurre egiteko. Benetako neurriak aurre egiteko esango balitzen dutzeteke, Europako benetako politika batzuk, ba, desenplegu handia dagoen toki horietan, Europa bezala aurre egiteko. Baina hortarako ez da euneko barne produktu horreinaren bat dedikatu behar horretara. Dedikatu horre eskola gehiago. Hemen estatu batek, estatu espainolak, gutxi gora dedikatzen du euneko 25 bere aberastasunaren 25, ba, birbanatzeko estatu bezala. Eta Europa bataz bestekoa da euneko 42. Baina Europa egiteko ez da hori erabiltzen, bakarrik erabiltzen da euneko bata. Horre esan nahi du, ez da gula Europarik. Hori da, ba, nola bai, ba, justifikatzeko edo Europako okerren zeudenak, Europako batasun horretan, gaizki posizionatuta zeudenak hasieran, ba, onartzeko Europa hori egitea, merkatu bakarra egitea, gune monetario bakarra egitea, onartzeko ematen zitzaizkien laguntzatxo bat, eta laguntzatxo horrekin egon da hasieratik egon dira Europakoak, eta 7 urtetik behin hori egiten da, baina ez dago atzean Europako proiektu bat, eta hori garbi ikusten da, ba, ze kantitate dedikatzen dan, batasun hori egitea, eta gainera gutxi egon da oraindik murrizketa daude, ba, horrek adierazten du oraindik borondate gutxiago dagoela.
Esan duzun bezala, erregioetan edo nola, Espainian estantuan autonomia erkidegoetan banatuko dute dirua. Euskal Autonomia Erkidegoetan Nafarroa nola geratu dira?
Bueno, hemen betidanik, hemen ez dira jasoten egiturazko fondoa. Kontuan hartuta, erkidegoa dagoela bataz bestekoaren 1975 gora dago, 1980 gora ere, garai baten orain gutxitxuago, baina orain urte batzuk, hemengo renta per capita zen Europako batasuneko batazbestekoa baino, region batazbestekoa baino, 105, hau da, 101 baino gorago zegoen, ez? Orain apurtxo bat jaitsita egongo da, beraz ez du kobraten egiturazko fondoak. Nekazaritza fondoak ere gutxi, kobratu izan du hemen mendi baserritarran mendi nekazaritzaren laguntza batzuk, hau da, berregituratzeko eta mendi nekazaritza bihurtzeko, ba, landaetxeak eta horoko hauzen egiteko dirua jasoten zen, nekazaritza gutxi, ba, Nafarroan gehiago, hemen gutxitxuago, ba, ez dagoelako nekazaritza handirik, koesio fondoak bai, hemen eskerraldeak, Bizkaiko Nerbioi horreko eskerralde jasotzen zituen, Pasaia aldeak ere jasotzen zion koesio fondo batzuk, bai, jasotzen dituzten gune batzuk, ez, baina ez da izan Euskal Herria gehien jaso duena, ba, kontuan hartuta, erregion artean Europa nahiko ondo kokatuta ondela.
Bukatzeko, Luis, oraingo honetan ere Merkelen politika ekonomikoa garaile atera da?
Dudari gabe, ez bakarri Merkel eta esango nuke Cameron beba, Britania handiak, ba, oso oztopa handia jarri ditu aurrekontu hori gora egiteak, esan du ezeskoa. Hau da, orokorrean esan dezakegu egon dela bata murrezketa irizpidea, eta hori da Merkelek gaur Europan egiten ari politikaren beste pausu bat. Eta bestaldetik egon dela olako holako esku iste bat emaile netoak direnen artean. Hau da, emaile netoak dira diru jartzen dutenek, ez? eta beste batzu dira hartzaile netoak, ez? Hau da, jasoten dute, jartzen duten baino gehiago, ez da? Hor, Espainiako kasuen zen momentu honetan, zalantza zegoen, aber, nola geratuko zen, edo emaile netoa edo hartzaile netoa, ez? Badirudi, hartzaile netoa geratuko dela, gutxi, barne produktu horreina 0,2 edo, bakarrik hortxe, gutxi gora bera, eta Espainiola jasoko du, ematen duena baino, Europa ematen duena baina putxu bat gehiago, ez? Eta Portugalek eta hue Greziak eta jasoko dute gehiago, ez? Baina emaile netoa direnak, hau da, ba, Suedia edo Italia edo markatu, Bretaña handia edo Holanda edo Austria edo Dinamarka, Suedia, Alemania hauek, esan dutena da, ez nahikoa da, eta murrizketa hon barra ben. Eta beraien politika aurrera atera da. Eta gehiago eskatzen zutenek, batik bat egualdeko Europakoa eta Frantziak, pixka bat ikusita suspertze politika behar zirela ekonomian, ez eta azkunde politika eta suspertze politikak bakaltzaile atera dira, eta azkenean aberatzek, Europak aberatzek esan dute onaino, gehiago ez dago, eta kitxo, ez? Eta, bueno, azkenean hori tragatu dute, eta berriz, ba, azkenean hor Merkelen politika aurre atera da.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur. Yeah.